Облаково е прекрасно планинско село. Името на селото е во врска со неговата локација на планина и со честата облачност, што се појавува за сите тие планински области, па затоа од тука и името Облаково. Инаку, ова мало прекрасно село се наоѓа на западната страна на Битолското поле. Селото е планинско на 1010 метри надморска височина. Од Битола е оддалечено 20 км. Најблиското село од северо-исток е селото Габалавци, оддалечено на 4 км. Додека пак останатите страни, Облаково е обиколено од густата шума на Снеговско-Облаковскиот масив. На селбата има повеќе чешми, од кои извира чиста планинска вода. Има земјен пат, а има и мала рекичка која во летниот период за жал пресушува. Природата на село Облаково и ја подарила една од најдобрата планинска вода, која тече од неколку селски чешми. До една од чешмите се наоѓа и споменик на НОП, значи паднатите борци од НОП, кај старата црква. Под селото, сред селото, се наоѓа напуштеното училиште, во кое старите облаковци учеле, образовале, а тука исто се наоѓа и една казарница во која порано селаните правеле своја ракија. Најголем дел облаковци се иселени во Битола, Скопје, Австралија, Америка, Канада и во другите земји, а нивниот број изнесува над 400 лица. Многу е веројатно дека уште во 1480 година во селото имало и црква, и храм, кој бил разрушен, а потоа обновен во 1860. Кон 60-тите бил и реновиран. Храмот во селото е посветен на Свети Теодор Тирон, меѓутоа слава на селото е Свети Никола Летен на 2 јуни, на која што ден и настан, значи буквално облаковци сите од цел крај, од Битола и селеници кои се дојдени тука, се собираат на сет село и го слават празникот со музика, игра и забава. И секоја година се избира и кум кој се залага за селото, за тој ден. Максималниот број, значи од 380 жители, селото го имало во 1953-та, од кога почнува постепено иселување. Населбата е мала и речиси е раселена. Во 1961 година селото броело 290 жители, а во 2008 само еден жител, дедото Ставре, кој 30 години живееше сам. Дедото мислам дека почина пред 5-6 години, точно. И тој беше жива легенда за селото. Единствен човек. И една случка ќе ви кажам за него, за тој човек, сигурно сите мислам дека облаковци го познаваат него. А јас имам еден пријател од Облаково кој живее тука, во Битола, и ми кажуваше тој дека се случило еднаш дедото да го задржат на болница, не знам зашто, и кога му рекоја дека ќе треба тука да седи една недела, тој уште вториот ден им замина и си отиде Облаково назад. Вика, вие рече, ќе ме разболите тука, и си ојде назад, самиот пешки, 20 километри. За жал, јас не успеав да го запознам човекот, меѓутоа сето е ова од кажување на луѓе кои што го познавале. Инаку во селото Облаково од секогаш живееле само македонци, кои се занимавале претежно со земјоделски дејности, сточарство и трговија, и така селото обстојувало и живеело. Меѓутоа, денес, за жал, селото нема ниту еден постојан жител, но има по некој кој за викенд се навраќа да го посети родното огниште. И во летниот период, најчесто пензионери си седат по месец, два, три, кои што имаат и куќи таму, а и многу и селеници се навраќаат назад.